плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2023 жылын 15 декабрь хептэннин анны күнү. Сүн программабызда түркмен моллолору тәзирле каршы вагдедияр, Түркменистана долонян одолки мигранттар ичкинден барылынар ве белек маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озолу билен мен Мирдан Сариев күнүн тәзирликлери билен таныштырыярын. 14 декабрда Русия Украинанын гүнөрте тевитлерине 6 саатын дубамында дроннор менен hücum edip, азындан 11 адамы, сол таанды 3 сааганы ярылады. Одесса регионунун райат ве порт инфраструктурасына мөхүм зепер жетирди. Бу арада Украинанын гүнөрте уру боюнча коронус күчтөрү маалым этти. Харвахова hücumundan коронус улгомлору Херсон регионунун үстүндө 2 дроны, Миколаевдин үстүндө 5 дроны ве Одессанын үстүндө 32 дроны жок этти деп баянатта айтылар. Одессада дроннорун качан калындыларынын нетижесинде 10 бина зепер жетти. Regional häkim Alek Kiper hücumda İzmail şäheriniň Danube portundaky 2 däne ammarna hem zeper ýetendigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky alyp barýan urşy wagtynda ýyza çekilmek alamatlaryny görkezmän öňde goýulan maksatlaryň saklanýandygyny we paraçylygyň olar durmuşa geçirilende ornaşjakdygyny aýtdy. Ol bu arada 14 dekabrda geçirilen yıllık metbuat yığınığının devamında aytdı. Geçen hepte Marttaki prezidentlik saylovlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatifikasiýadan we harwysyzlandyrmakdan, seýlede Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kagda my dostignem swoich tseli.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraçylyk bolar dip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aydan hem asa wagt bäri alyp barýan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13 dekabrda mälim etdi. Israel harwylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sewitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israel'in asuda ilatı, park bermezden bombalamağı, halkara golduğunu təsir yetiriyendigine aytdı. Israel'in premier ministri Benjamin Netanyahu, o katışlıkları besetmek varadakı halkara basışlara karamazdan, harvaların sövüş hareketlerini devam ittirecektigine aytdı. 13 dekabrda Azerbaycan ve Ermenistan urus esirlerini çalıştılar. Bunun çağında Baku, 2020-2023 yıllarda ele salınan 32 Ermeni eskerini, Yerevan hem 2023 yılın aprelinde tutulan 2 tane Azeri eskerini azad etti. Bu, mundan ön ıglan edilen hoş niyetlilik adımlarının çağında amal edildi. Tutsoqlary çalışmak barada geçen hepde ılalaşyldy. Amerika, Evropa Birleşigi ve Russiýa bu ädimi gowy garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kitdisi Salim Abduvaliyev yaraglary ve partlajyjylary bir kanun saklamak ve daşamak ayıplamaları boyunça günäli tapılsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoqlygy berilip bilinär. Bu barada 13 dekabrda Daşkentiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary mälim etdi. 73 yaşlı Abduvaliyev yakında kurumaçılıklı cenayet toporlarına karşı geçirilen reytlerin duvamında tutsak edilipti. Onun özvek resmileri, seylede doğanların halkası hem atlandırılan, neşe kaçakçı toru bilen arağıtnaşığının bardağına ınanılar. Bu toporun düzümünü Kırgızistan'da yakında polisiyanın reydi duvamında öldürülen Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev hem giyiripti. 12 dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Qazaqstan, ýagny Öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme edeni üçin 172,500 teňge, ýagny $377 meçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13 dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videonu ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne goşdy.